2008-ci ilin avqustunda baş vermiş müharibə Gürcüstanı müdafiəsiz qoyub. Luqar bildirib ki, Rusiya Gürcüstanın radar qurğularını və hava hücumundan müdafiə sistemini dağıtdığından bu ölkə indi özünün hava məkanını kənar müdaxilələrdən qorumaq, ümumiyyətlə yeni təcavüzdən müdafiə olmaq iqtidarında deyil. Və sonda... Moskvada sərxoş keşişlər sərxoşlar keşişi güllələyərək öldürüblər. Polis bildirib ki, sərxoşlar ictimai asayişi pozaraq küçəni murdarlayırmış. Aleksandr Ata onları tənbəh eləyib. İki nəfər saxlanıb, ötən həftə Moskvanın cənubunda daha bir keşiş öldürüb. Bu isə müsəlmanları xristianlığa cəlb etdiyindən ölümlə hədələnirdi. Bu saatda çatdıracağımız son xəbərlər bunlar idi. Azadlıq radiosunun xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 6-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. İşdən sonranın bələdiyyə seçkilərinə dair xüsusi buraxılışı efirdədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə Xədicə İsmayılova, Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır və bugün İşdən Sonra proqramı tamamilə bələdiyyə seçkilərinə həsr olunacaq və eyni zamanda axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramı və onun ardınca hər gün səslənən rubrika materialımızın əvəzinə bugün biz yenə də bələdiyyə seçkilərinə həsr olunmuş reportajları və şərhləri dinləyəcəyik. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları gün ərzində seçki məntəqələrində olublar və qarşılaşdıqları halları, müxtəlif halları kameraların yaddaşına, diktafonların yaddaşına köçürüblər və bugün bu axşam ərzində siz onları eşidə biləcəksiniz. Eyni zamanda www.azadlıqradiosu.az ünvanlı saytımıza daxil olsanız, bizim hazırladığımız video materiallarla və foto materiallarla, eyni zamanda dəqiqə-bədəqiqə yenilənən xəbərlərlə orada tanış ola bilərsiniz. Hamısı, bütün məlumatlar araşdırılıb, qarşı tərəfin fikri öyrənilməklə saytımıza yerləşdirilib gün ərzində. Və studiyamızda Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənovdur. Biz onunla seçkidəki qanun pozuntularını müzakirə edəcəyik, onun şərhini istəyəcəyik qarşılaşdırılan hallarla bağlı. Və Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında informasiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzində olub gün ərzində. Bir qədər sonra prodüserimiz onunla əlaqə saxlayacaq və ondan da rəsmi məlumatları almağa çalışacaq. Beləliklə, Hafiz bəy, hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun studiyaya gəldiyiniz
üçün. Siz də sağ olun dəvətə görə.
Və əslində pozuntular barədə məlumatları biz elə seçkidən əvvəl almağa başlamışdıq. Bu həm seçki məntəqələrinə hansısa biznes strukturların və icra strukturlarının hamilik etməsi və rəhbərlik etməsi barədə alınan məlumatlar və təsdiqlənən məlumatlarla bağlı idi. Onun ardınca dünən axşamdan Azadlıq Radiosunun elektron ünvanına, faksına və s. artıq hazır olan siyahların surətləri
bələdiyyələr üzrə hazır olan siyahlar
göndərilir və biz bu göndərilən məlumatların nə qədər həqiqətə uyğun olub olmadığını dəqiqləşdirmək imkanında deyilik. Yəqin ki, seçkilərin nəticəsi elan olunanda sadəcə onların nə qədər bir-birinə uyğun gəldiyi eyniləşdirmək vasitəsi ilə həqiqiliyi barədə qərar verəsi olacaq. Amma ki, və buna görə də eyni zamanda seçki günü təbliğat və yaxud anti-təbliğat qadağan olunduğundan biz heç bir namizədən
hətta bir gün qabaq, seçki gündən bir gün qabaq,
biz bu məlumatların təfərrüatlarını açıqlamadan sadəcə bu cür məlumatlar alındığı barədə informasiya çatdırmışıq saytımızın oxucularına, amma şübhəsiz ki, heç bir namizədin adını çəkmədən bu məlumatı çatdırmaq, yəni bu cür məlumatların yayılması, amma bir çox qəzetlərdə bu siyahlar olduğu kimi dərc olunub. Sizcə bu nə qədər qanunidir? Yəni, bu halda Azadlıq Radiosunun və etmədikləri sizcə qanun, yəni, biz mi haqlıdır?
Mən başa düşürəm. Təbii ki, siz nəzərdə tutursunuz ki, bu informasiya verilməsində balanslılığın təmin olunma məsələsi və ümumiyyətlə bu tip informasiyaların verilməsində seçki məcələsinin tələblərinin, ümumiyyətlə seçki qanunvericinin tələblərinin nə cür gözlənilməsi məsələsi. İndiki qanunvericilik təbii ki, KİF haqqında qanunvericilik, informasiya azadlığı haqqında qanunvericilikdən də bir tələbləri var ki, o alınan informasiyalar qarşı tərəfində fikir öyrənilsin. Əgər bunu indiki halda öyrənmək mümkün deyilsə, sonra dəqiqləşdirmək də mümkün olar. Ancaq seçki qanunvericiliyi bütövlükdə mətbuata elə bir qadağa qoymur ki, və elə bir qadağa qoymur ki, hansısa informasiyanı əldə edəndən sonra tutaq ki, onun doğru düzgünlüyünü təsdiq etmək imkanı olmasa belə onu verməsin. Sizə sadəcə informasiya daxil olur və siz o informasiyanı yayırsınız. Burada seçki qanunvericiliyinə zidd heç bir şey yoxdur. Təbii ki, yenə qayıdıram ona, KİF haqqında qanunun bir tələbi də var ki, əks tərəfin mövqeyini öyrənməyin bir zəruriliyi də var. Bir halda ki, bunu başqa vasitələrlə mümkün olmadıqda, bu informasiyanın təbii ki, verilməməsi qanunla qadağan olan bir proses deyil. İndiki seçkilərdə də təbii ki, həm siz deyən kimi, sizin radioda da, digər mətbuat orqanlarında da, ümumiyyətlə seçkilərə müdaxilələrlə bağlı, inzibati resurslardan istifadə ilə bağlı, ümumiyyətlə seçki qanunvericinin pozulması ilə bağlı, hətta bələdiyyə üzvlərinə seçiləcək namizədlərin indidən siyahısının mətbuatda dərc olunması ilə bağlı bu tip informasiyaların verilməsi o demək deyil ki, siz hansısa balansı pozursunuz, hansısa qanunvericiliyə zidd hərəkətlər edirsiniz. Yəni bugünkü seçki qanunvericiliyi bunu qadağan edəmir və bu tip informasiyalara görə siz hər hansı məsuliyyət daşımırsınız. Söhbət ondan gedir ki, bəlkə də bu informasiyalar, yəni bu müraciətlərə baxan orqanların, indiki halda seçki komissiyalarının, bir sıra hallarda prokurorluq orqanlarının, əgər orada cinayət tərkibləri varsa, mətbuatda gedən informasiyaları araşdırmaq vəzifəsi var. Yəni, qanun nəzərdə tutur ki, hətta informasiya belə, tutaq ki, mətbuatda gedsə belə, həmin informasiyanı ona baxan orqanlar, səlahiyyəti olan orqanlar bunu araşdırmalıdır. Və çox istəyərdik ki, siz dediyiniz bu informasiyalar müvafiq orqanlar tərəfindən araşdırılsın. Ancaq hələ ki, bunun ilkin nəticələri gözə dəymir. Yəni, ötən seçki prosesində də bu tip informasiyalar verilib və bu informasiyaların araşdırılması ilə bağlı o qədər də ciddi addımlar atılmır. Mən sizin web səhifəsində oxudum ki, ombudsman sizin bir sıra şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı müvafiq yəni tədbirlər görür, araşdırmalar aparır. Ancaq başqa orqanlar tərəfindən nə araşdırma gedir, nələr var, hələ bir məlumat yoxdur. Yeri gəlmişdir, Xəcə xanım, mən onu da deyim ki, bugün mən özüm də bir sıra tutaq ki, məlumatlarla bağlı, yaxud bir sıra meydana çıxan, mən belə hüquqşans olsam belə, seçki praktikasında meydana çıxan müəyyən problemlərlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasının qaynar xəttinə də müraciət edədim. Təxminən bir yarım saat müddətində mən bu qaynar xəttə düşə bilmədim. Ya ümumiyyətlə telefonu götürmürdülər, ya da telefonu götürür və belə deyək, adboy verirdilər də, biraz el dilində desək. Yəni, bu məsələlər də var ki, yəni, mən bunu ona görə deyirəm ki, məlumatların, informasiyaların operativ araşdırılması məsələsi. Aha. Əslində, Mərkəz Seçki Komissiyasının nəzdindəki qaynar xəttdə, digər qurumlarda yaranan qaynar xəttin də əsas məqsədlərindən biri, əsas təyinatlardan biri məhz bu tip məsələlərin araşdırılmasına bağlı olmalı.
Beləliklə, biz elə məhz məlumatların Mərkəz Seçki Komissiyasında necə araşdırıldığı barədə yəqin ki, indi İlqar Rəsuldan öyrənə biləcək, çünki o bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı məlumatları izləyir. Hər vaxtınız xeyir, İlqar.
Xoş gördük, Xədicə.
Son məlumatlar nədir? İlk öncə onu çatdırın.
Sonuncu əldə olunan məlumatlar odur ki, elə biraz əvvəl indicə təxminən MSK-da iclas başa çatdı. İclas şəxslərin daxil olan müraciətlərin araşdırılması üçün təşkil edilmişdi və Natiq Məmmədov MSK katibi məlumat verdi. Bildirdi ki, o daxil olan müraciətlərdən danışdı və onların bir neçəsini diqqətə çatdırdı əslində hamısını və bildirildi ki, bu müraciətlərin mahiyyəti bəlli olmadığına görə onlar təklif elədi ki, onlar geri qaytarılsın və MSK bu təklifi nəzərə aldı. Həmin müraciətlər Qobustan, Lerik, Göygöl, Salyan rayonlarından idi və ondan sonra çıxış eləyən Akif Qurbanov, Ümid Partiyasından olan MSK-nın üzvü bir çox qanun pozuntuları olduğunu bildirdi. O sadaladı, indi baxmarsan, mən onların bir neçəsini diqqətinizə çatdırım. O bildirdi ki, 84 saylı Beyləqan dairə seçki komissiyasına daxil olan Örəngala bələdiyyəsindəki məntəqədə qanun pozuntusu olubdu və bu qanun pozuntusu ilə bağlı onların namizədi olan telli.
İlqar, mümkünsə ətrafda mikrofon varsa ondan uzaq olmağa çalış. Çünki küy düşür efirə və eşidə bilmirik səni.
Deməli, qanun pozuntularından danışdı və bildirdi ki, Örəngalada, deməli, Beyləqanın Örəngala bələdiyyəsi ərazisində olan məntəqədə qanun pozuntusu olub, namizət Ümid Partiyasından olan namizət Şirinova Telli döyülübdü. Onu döyən adamın adını da bildirdi. Bildirdi ki, bu Nağıyev Cümşüddü, icra nümayəndəsi və artıq prokurorluğa müraciət olunub. Digər pozuntularla bağlı o seçki günü ərzində olan pozuntular, indiyə qədər olan, yəni pozuntulardan danışdı. 63 saylı dairə seçki komissiyasının ərazisindəki 28 saylı məntəqədən o bildirir ki, qanun pozuntusu daxil olub. Yəni, orada bildirir ki, məntəqə artıq bağlanıb, onda olan məlumata görə. Bildiyimiz kimi, axşam hələ vaxt prosesin yekunlaşmasına kifayət qədər vaxt var. Digər 72 saylı dairə seçki komissiyasının o Sürük bələdiyyəsindən aldığı ona daxil olan məlumata əsaslanaraq bildirir ki, oradan belə bir məlumat gəlir ki, saat 11-də artıq bülletinlər qutarıb. Belə məlumatlar verilib ona və bu məsələlərə Natiq Məmmədov MSK katibi münasibət bildirdi. Dedi, bunlarla bağlı araşdırmalar aparılır və məlum olub ki, çoxu həmin müraciətlərin çoxu əsassızdır. MSK iclasını artıq yekunlaşdırdı və əlavə onu da deyim ki, biz burada Azadlıq Radiosunun saytında gedən müraciətlər də var Azadlıq Radiosuna daxil olan. Bu karusel əməliyyatı ilə bağlı həmçinin məntəqələrdən dairə seçki komissiyalarından gələn müraciətlərin onlardan bağlı Natiq Məmmədova sual verdik ki, belə bir video görüntü də var Azadlıq Radiosunun saytında. Mən ona dedim ki, düzdür, siz bunu görməmişsiniz və ola bilsin ki, münasibət bildirə bilməyəsiniz, amma bu faktı baxsaz və sonra bu təsdiqlənərsə hansı tədbirlər görüləcək. O dedi ki, qanuna müvafiq tədbirlər görüləcək, amma yaxşı olar ki, belə şeyləri ictimailəşdirməkdəndirsə, o belə hesab edir ki, Natiq Məmmədov, bunların yerindəcə hərəkət eləmək və əgər jurnalist daxil olursa məntəqəyə, onun şikayət etmək hüququ var. Mən ona bildirdim ki, xarici radio stansiya sadəcə işıqlandırmaqla məşğuldur, o şikayət eləmir, elə də bilməz yəqin ki, belə hallarda.
Amma İlqar, yenə də mikrofon problemi var yaxınlıqda.
Aha, cavabı ümumi oldu. Mən bir şeydə bildirim ki, biz burada olduğumuz müddətdə Ombudsman Elmira Süleymanova ilə iki dəfə söhbət elədik bu hadisələrlə bağlı, pozuntularla bağlı. Və Elmira Süleymanova onların bir hissəsinin artıq araşdırılandan sonra bizə məlumat verdi ki, öz təsdiqini tapmadı. Sonra Azadlıq Radiosunun saytında video görüntüyə olduğunu bildi. Mən ona məlumat verdim. O şəxsən yaxınlaşdı. Həmin görüntüləri izlədi. Binəqədi rayon
8 sayılı seçki dairəsinin
30-32 məntəqələrinə Elmira Süleymanova görüntüyünə baxandan sonra özü həmin yerə getdi və bildirirdi ki, biz aydınlaşdıracağıq, görək əlinə mürəkkəb vurulan adam ikinci dəfə məntəqəyə necə daxil ola bilir, əgər bu fakt doğrudan da belədirsə. Və hələlik ki, o bildirib ki, məlumat verəcək araşdırmadan sonra. Hələlik ondan bir xəbər yoxdur, amma ümid edirik ki, onun cavabı olacaq. Çünki birinci araşdırmaları ilə bağlı bizə artıq dediyi kimi cavab vermişdi. Xədicə?
Çox sağ ol, amma ümumi məlumat nədən ibarətdir? Neçə şikayət daxil olub?
Ümumi şikayət, bizdə MSK mərkəz, informasiya mərkəzi məlumatlar verir. Onlar sonuncu məlumatı, onlara daxil olan müraciətlər 35-ə qədər artıq artmışdır, onu bildirmişdilər və qeyd edirlər ki, bu müraciətlər də şikayət deyil, sadəcə seçicilər hansı məntəqədə, harda, məntəqənin harda yerləşdiyi və yaxud harda səs verəcəkləri barədə bu cür ancaq müraciətlər edirlər. Bir şey də deyim ki, indiyə olan məlumata görə, sonuncu bizim əldə etdiyimiz məlumata görə 24.23% səs verilib, məntəqələrə gəlinib və ümumi səs vermənin vəziyyəti bu yerdədir. Xədicə?
Təşəkkür edirəm İlqar son məlumatlar üçün və Hafiz bəy, siz də eşitdiniz, mən dinləyicilərimiz üçün aydınlaşdırım ki, o adamlar ki bizim saytımıza hələ daxil olmayıblar və həmin görüntüləri izləmək imkanları yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülker Akif qızının çəkdiyi video göstərir ki, bir qrup qadın və onlara bir kişi rəhbərlik eləyir. Əvvəl 8 sayılı Binəqədi seçki dairəsində 30 sayılı məntəqəyə daxil olurlar. Orada səsküylə bir-birindən məsləhət soruşmaqla və hansı qrafayını işarələyim deyə suallar verməklə bir-birlərinə və komissiya üzvlərinə bu səs verməni həyata keçirirlər. Sonra da gedib 30 çıxanda müxbirimiz onlarla söhbət edir və onlar deyirlər ki, hələ 2-3 yerə getməlidirlər. Lazım olsa hətta 5 yerə gedə bilərlər, tək ki onlara tapşırıq verilsin. Və əvvəl biri deyir ki, Cəbrayıl rayonundandılar, sonra düzəldir səhvini, deyir ki, Binəqədi rayonundandılar və ondan sonra onlar həmin 30 sayılı dairədən, 30 sayılı məntəqədən çıxırlar. Müxbirimiz də onların ardınca gedir kamerası ilə və onların 32 sayılı məntəqəyə girdiyini görür. Onu da çəkir, o daxil olur, orada da səs vermə prosesinin yenə də təkrarlandığını çəkir. Bu karuseldir mi?
Əslində bəli, karuseldir.
Bu seçkilərdə, əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi yenə də xüsusi qruplar hazırlanır və bu qruplara bir sıra məntəqələrdə səs vermək üçün imkanlar yaradılır. Təbii, mən sizin o dediyiniz görüntülərə mən baxmışam sizin web səhifənizdə. Təbii ki, bu sırf qanunsuz bir əməldir və bu özü göstərir ki, seçkilərə yenə də yerlərdə seçkilər yerli icra hakimiyyətlərinin müdaxiləsini keçir, onların nəzarət altında keçir. Hətta bir sıra seçki məntəqələrində tutaq, bizdə olan müəyyən informasiyalara görə yenə də yüzbaşlar fəaliyyət göstərir, onbaşlar fəaliyyət göstərir. Hərənin öz dəstəsi var, onlar səs vermədən keçməlidir. Bir sıra məntəqələrdə hətta tutaq ki, seçki bildirişlərinə möhürlərin vurulması tələb olunur. Seçicilər tərəfindən ki, onlar iş yerlərində bunları göstərsinlər. Bu tip pozuntular çoxdur. Və bu seçki günü dərhal araşdırmalı olan məsələlərdir. Mən bir daha deyirəm, Natiq Məmmədov, indi İlqar Rəsul da sizin müxtibiniz qeyd elədi, bu şikayətlərin araşdırmasına bağlı məsələyə bildirdi. Əslində, Natiq Məmmədov Mərkəz Seçki Komissiyasındakı ekspert qrupunun rəhbəri olduğundan və şikayətlər üzrə də məlumatları o verir. Ancaq çox təəssüf ki, o bildirmir ki, mahiyyət üzrə olmadığından, niyə mahiyyət üzrə olmur, nədir ki, bu mahiyyətə dəxil edir, məsələlər aydın olmadı, aydınlaşmadı məsələlərin kökündə nə durur. Yəni, bu göstərir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası daxil olmaqla şikayətlərə, hətta bundan sonra məhkəmə çəkişmələri olsa belə, əvvəlki seçki praktikası da göstərir ki, Azərbaycanda seçki şikayətlərinə baxılma institutu ya yoxdur, ya da çox zəifdir. Ya ümumiyyətlə baxılmır seçki şikayətlərinə, ya da baxılanda sadəcə formal görüntü xatirinə bu şikayətlərin biz araşdırdıq, təsdiqini tapmadı və Bir hal qətidir ki, indiyə qədər Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən baxılan şikayətlərin xarakteri də göstərir, o proses özü də göstərir ki, şikayətlərin araşdırılmasında bir tərəfli qaydada, bir mövqedən sadəcə biz soruşduq ki, ay tutaq ki, icra hakimiyyətinin ərazi nümayəndəsi filan kəsə müdaxilə eləyibsənmi, yəni onun namizədini geri götürməsinə, yəni əvvəlki proseslər var. O deyir ki, yox, bununla da təsdiq olunmadı. Və yaxud biz zəng elədik, məntəqədən soruşduq ki, sizdə belə bir hal olubmu? O dedi, yox. Yəni şikayəti şikayət olunanla dəqiqləşdirmə bir ənənəsi yaranıb. Sadəcə o deyir. Yəni bəri başdan bizə yox cavabı verilən bir qaydada.
Amma,
yəni
Azərbaycanda digər tərəfdən Natiq müəllim bu əziyyəti çəkməsə və MSK əməkdaşları bu əziyyəti çəkməsələr də olar. Çünki Azadlıq Radiosunun əməkdaşları bu işi artıq görürlər.
Təbii,
yəni müraciət edirlər o rəhbərlərinə, mərkəz məntəqə seçki komissiyasının və onlardan soruşurlar ki, siz bu halı gördük. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Və bu sual verilir artıq onlara və onlar da şübhəsiz ki, bir
çox hallarda
təsdiq eləmirlər. Bəzi hallarda yəni
dolayısıyla təsdiqlər də olur. Yəni məntəqə sədrləri təsdiq eləməsə də seçicilərlə o məntəqələrdə belə deyək də o köməkçi funksiyaları həyata keçirilən şəxslərin ifadələrlə, çünki biz mən tox başqa məlumatlarla da tanış olmuşam. Məsələndə bəzən icra hakimiyyətinin nümayəndələri müşahidəçi statusunda məntəqələrdə də hərəkət edirlər. Yəni təkcə bir məntəqənin arasında yox, ümumiyyətlə seçki dairəsi üzrə bütün məntəqələri gəzirlər, prosesə rəhbərlik edirlər. Yəni demək olmaz seç. Mən ümumiyyətlə belə təəssüratdayam ki, yəni bugünkü gün əslində seçilmişlərin rəsmiləşdirilməsidir. Yəni seçilmişlər formal protokollaşdırma.
Hər halda biz nəticəni gözləməliyik, rəsmi nəticəni gözləməliyik və hər halda bu bizə əvvəlcədən göndərilən hazır nəticələrlə onları uzlaşdırmaq və müqayisə eləmək imkanımız olacaq. Onda bəlkə nəticə çıxara bilərik. Amma Natiq Məmmədov bir məsələni də dedi ki, bugün onlara cəmi 35 müraciət daxil olub. Bu, Azadlıq Radiosuna daxil olan müraciətlərdən qat-qat aşağı göstəricidir.
Aha, təbii,
yəni, təbii. Bizə həm telefonla, həm qaynar xəttimizə müraciətlər daxil olur və bugün biz bütün günü müraciətləri qəbul etmişik və onları araşdırmaqla məşğul olmuşuq və onların çox az hissəsi mahiyyəti üzrə olmayan.
Xədicə xanım, bir məsələni mən vurğulayım. İndi bir tərəfdən biz qınıyırıq mərkəzi. Seçki komissiya. Bu öz yerində. Seçki normal getmir, qanun tələblərinə uyğun getmir, pozuntular araşdırılmır. Bu məsələnin bir tərəfi. Ancaq bizim müşahidələr göstərir ki, qanuni şəkildə müraciətlər də az olur. Məsələ, siyasi partiyalardan, namizədlərdən şəxsə, o müraciəti qanuna uyğun ünvanlamaqdansa, daha çox onu elə bil ki, məsələni həm də bir qədər belə
ictimailəşdirir.
Əslində siz baxacaqsınız. İndidən Natiq Məmmədov deyir bu qədər müraciətlər var. Sabah Məzahir Pənahov deyəcək ki, çox az müraciətlər daxil olmuşdu, mahiyyəti yox idi. Yəni əslində bunun hər biri yəni, sabahki seçkilərdə onun qanuniliyinin, hüquqiliyinin təsdiqi baxımından, yəni o mübahisələndirmə baxımından, legitimliyinin mübahisələndirmə bu gün o müraciətlər rəsmi qaydalarda verilməlidir. O şikayətlərə tutaq dairə seçki komissiyaları tərəfindən Məhkəmələr tərəfindən, prokurorluq tərəfindən, mərkəz seçki komissiyası tərəfindən baxılsa da, baxılmasa da müraciətlər olunmalıdır.
Bu barədə söhbəti davam etdirəcəyik. Mən telefon yenə də qaynar xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanımız xidmətinizdədir. 436-77-41 bizim qaynar xəttin nömrəsidir və eyni zamanda siz Azadlıq Radiosu forumuna daxil olub. Azadlıq Radiosunun forumunda da bugünkü seçki təcrübənizi və qarşılaşdığınız halları orada təsvir edə bilərsiniz. Müxbirimiz Babək Bəkir qayıdıb seçkilərinin müşahidəsindən və indiyə qədər olan məlumatları bizə çatdıracaq. İndi görək Babək Bəkir hansı hallarda rastlaşıb.
Xədicə xanım, mən əvvəlcə yəni sizin indi apardığınız söhbəti bir neçə dəqiqə dinləmək imkanı yəni əldə elədim. Yəni bu otağa daxil olandan sonra, hadisə yerindən gələndən sonra bir əvvəlcə, yəni üzü müşahidələrimə keçməyim üçün bir fikri qeyd eləmək istəyirəm. Əslində, yəni bizim müşahidələrimiz nədən ibarətdir? Deyək ki, mən günün birinci hissəsi və günün ikinci yarısında yalnız 1-2 saat olmuşam Xırdalan şəhərində. Orada hadisə 5-6 məntəqədə olmuşam. Masazır qəsəbəsində olmuşam. Masazırın demək olar ki, bütün məntəqələrində olmuşam. Mehdabad qəsəbəsinin bütün məntəqələrində olmuşam.
Şuna rahat edib.
Bəli. Hər bir məntəqədə təqribən 15-20 dəqiqə olmuşam. Mən nə demək istəyirəm? Əslində, məntiqələrin əksəriyyətində müşahidə institutu demək olar ki, yoxdur. Mən demirəm nə baş verir sizsinə. Mən onu demək istəyirəm əvvəlcə. Baş verənlərin, yəni üzə çıxarılması çox azdır. Yəni deyək ki, biz məntiqələrdə olduq, bir məntiqədə olmuruq ki, bir məntiqədə nə baş verdiyini bilək. Biz hər bir məntiqədə olduq deyək ki, 15-20 dəqiqə. Yəni, bu bizim 15-20 dəqiqəlik mən əvvəlcə demək istəyirəm müşahidəmdə. Yəni, əslində, əvvəlki seçkilərdən fərq olaraq, bu dəfəki seçkidə nə demək olar ki, müxalifət partiyalarının müşahidəçiləri yoxdur. Varsa da, onlar müşahidəçilər heç mənsub olduğu partiyaların adlarını düzgün deyə bilmirlər, sədirlərini bilmirlər. Deyək ki, müşahidəçilər ya çöldə siqaret çəkməklə məşğuldur, ya telefon oynamaqla
məşğul.
Yəni mən onu demək istəyirəm ki, əslində indi biz danışacağıq. Yəni o Mirzə Rəşbər Sabirin bir fikri var idi ki, hələ mən gördüyümün dörddə birini yazmayıram. Yəni bizim, yəni qeydə aldığımız məsələlər, yəni 15-20 dəqiqəlik məsələdir.
Müşahidə
nəticəsidir. Əgər orada normal müşahidə institutu təmin edilsə və bütün baş verənləri, yəni Türklər demişən A'dan Z-yə hər şey müşahidə edilsə, yəni seçki başlayır, o qutuların möhürlənməsi məsələsi var hər bir məntəqədə, sonra müşahidəçilərlə təmin edilməsi var, bülletinlərin sayılması məsələsi var, siyahının dəqiqləşdirilməsi var, 1000 dənə məsələ var, yəni demək istəyirəm ki, burada çox məsələdir. Yəni əslində əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq deyək ki, biz indi müşahidə edirik, ancaq bizim yəni aşkarladığımız 15-20 dəqiqə ərzindədir və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bir məntəqədə baş verənləri tam aşkarlamaq 15-20 dəqiqə ərzində mümkün deyil. O yalnız müəyyən hissədir.
Yəni 15-20 dəqiqəlik müşahidənin nəticələrinə indi qalasam.
Mən indi 15-20 dəqiqəlik müşahidə nədən ibarətdir? Əsas diqqət cəlb edən, yəni mən o məsələlərin üzərində dayanacağam ki, o məsələlər bir məntəqədə yox, bir neçə məntəqədə, yəni kütləvi baş verən hallardır. Nədən ibarətdir? Məntəqələrin qarşısında müəyyən adamlar rastlaşdım. Mən bu daha çox Mehtabad qəsəbəsində idi. Həm 29 saylı məntəqənin qarşısında, həm 30 saylı məntəqənin, həm 31 saylı məntəqənin qarşısında adamlar var idi. Onlar seçicilərə bildirirlər ki, kimə səs vermək lazımdır.
Babək, yəni, bəlkə dairənin adına konkret deyəsiniz ki, 45, ola bilər ki, kimsə araşdırma aparmaq istədi.
45 saylı Abşeron seçici dairəsinin söhbət gedir Mehtabad qəsəbəsindəki 29-31. Yəni bu hələ məntəqələrin qarşısında bizim şəxsən mənim müşahidələrim var. Girirsən məntəqəyə. Girirsən məntəqəyə və görürsən ki, kabinədə bir neçə seçici var eyni vaxtda.
Fərqli qaz.
Hə.
Bir kabinədə bir neçə.
Bir kabinədə bir neçə seçici var. Məntəqənin qarşısında kimsə kimə istiqamət verir. Eyni zamanda bu proses məntəqənin daxilində də baş verir.
Bu hüquq pozuntusudur.
Təbii ki, bu hüquq pozuntusudur.
Mən deməli bu məsələ ilə bağlı deməli münasibət öyrənmişəm 29 saylı məntəqənin sədri Lamiyə Ələsgərova və eyni zamanda Masazır qəsəbəsində 22 saylı məntəqənin sədri deməli İsmail Bəndəliyev. Mən İsmail müəllimə dedim ki, yəni bu siz də gördünüz, mən də gördüm. Mən artıq onu video lentə dalmışam. Bir kabinədən bir kabinədən iki deyək ki, seçici çıxır. O qeyd edir ki, bəs Azərbaycanda bəzi seçicilər hələ latın qrafikasını bilmir. O, ora girmişdi ki, onun latın qrafikasında izah eləsin. Mən dedim
amma
ki,
bu Hafiz bəy, latın qrafikasını bilməyən seçici nə eləməlidir o halda?
Yox.
Əslində bütün bunların hamısı Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki gününə bu prosesləri izah eləməlidir. Bu problemləri öyrənməli idi. Bunu aradan qaldırmalı idi. Azərbaycan nə vaxtdan latın qrafikasına keçib ki, indi ki, latın qrafikası problem yaradılır. Seçkilərdə ümumən belə götürəndə bu problem kütləvi xarakter daşımır. Ola bilsin fərdi xarakter daşıyan məsələdir. Əgər hətta belə bir problemi olan şəxs olsa belə, belə bir problemi olan şəxs olsa belə, kabinədən kənarda seçki komissiyasının üzvü, müşahidəçi, səlahiyyətli nümayəndə, namizəd, vəkil edilmiş şəxs, yəni kimlər ki seçki məntəqəsində ola bilər. Onlardan başqa, onlar istində olmaqla digər seçici kabinəyə qədər, kabinəyə girənə qədər ona yardım göstərə bilər. Hətta latın qrafikası bilməsə belə. Yəni bu
qanun nəzərdə tutulduğunu. Bu hal Azərbaycanda kütləvidir. Bütün məntəqələrdə.
Bəli, bizdə də məlumatlar var ki, mən deyim ki, indi bir sıra məlumatlardan biz alırıq. Tutaq ki, bu seçkiləri Seçki Monitorluq və Demokratiyanın Tədris Mərkəzinin də məlumatlarını əldə edirik. Demokratiyanı öyrənmə ictimai birliyi də monitorluq aparır bir neçə dairələrdə. Onlardan da məlumat. Sizin dediyiniz məsələ sadəcə bir formadır, yəni ki, bir vasitədir. konkret şəxslər müşahidəçi statusunda, yaxud seçici statusunda məntəqələrdə kimə səs verməyən lazım olmasını bu formada həyata keçirlər. Sadəcə bəhanə budur ki, latin qrafikasını bilmir, ona görə müraciətlər göstərir. Yəni, hansısa
bir müşahidəçi, jurnalist bu faktı üzə çıxardan, onu izah edirlər ki, latin qrafikasını bilmir ona görə.
Bu sadəcə bir vasitədir. Ki, görüncə də göstərsinlər. Eyni belə olsa belə, bu pozuntudur. Bu pozuntudur, ona yol verməlidir. Eyni
müxbirimiz Ülker Akif qızı da rastlaşıb və Ülker Akif qızına hətta belə hücum biraz çox agresiv həm şəkildə deyiblər ki,
həm də mən deyim ki, bu latin qrafikasını bilən hər məntəqədə eyni adam olur. Yəni, o köməyi göstərən hər dəfə eyni şəxs olur.
Eyni
siz bir qədər şey eləsəniz, eyni şəxs olur. Yəni, söhbət burada artıq latin qrafikası bəhanəsindən gedir, konkret məntəqələrin ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən idarə olunmasından gedir.
Və sonra başqa
məsələlərlə nədən ibarətdir? Yəni, Hafiz bəy də yəqin ki, yəqin bilir, polislərin məntəqə ilə məsafəsi, yəni polislər mən bildiyimə qədər seçki məntəqəsindən ən azı 10 metr aralıda olmalıdır.
Əslində, seçki qanunvericiliyində 10 metr, 100 metr, 50 metr belə söhbət yoxdur. Bu, Mərkəz Seçki Komissiyasının təlimatlarına müəyyən olunan bir hal idi. Bir də əvvəlki seçki məcəlləsi qəbul olunana qədər bizim bir sıra seçki, daha prezident seçkiləri haqqında 98-ci qanunda var idi. Ümumiyyətlə, polisin seçki məntəqənin qarşısında olmasının nə ehtiyacı var? Qanun belə bir şey nəzərdə tutmuş ki, polis seçki məntəqəsinin qarşısında olmalıdır. Yoxdur, bunu qanun tələb eləmir. Niyə olmalıdır? Buna əsas nədir? Qanun anca nəzərdə tutur ki, seçki məntəqəsində ictimai asayiş pozularsa, məntəqə seçki komissiyasının sədrinin dəvəti ilə məntəqə polis gəlir, ictimai asayişi bərpa edəndən sonra çıxıb gedir. Hətta o asayişi 7 saat, 6 saat bərpa eləməsə, o məntəqə bağlanır və orada nəticəli etibarsız hesab olunur. Çünki məntəqədə 6 saat polis olur. Ancaq onun giriş qapısı yoxlab həndəvərində polisin olmasını qanun nəzərdə tutmur. Geniş mənada bir vasitələndirilsə əslində qadağan edici bir müddəa da yoxdur. Yəni o polisin seçki məntəqəsinin ətrafında olmasının qanun qadağan edici bir müddəa yoxdur.
Məsələn özün yaxınlıqda olmasını və s.
müəyyən etmir. Göstərmir. Ümumiyyətlə polisin seçki məntəqəsində olmasının qanun nəzərdə tutmur. Nə də belə də yaranmasın ki, qanun nəzərdə qadağan etmir, onda gəlsin məntəqənin qabağında olsun, orada olsun. Yəni, nələr lazımdırsa, hansı prosedura lazımdırsa, seçki məcəlləsində, digər seçki itiləri tənzimləyən digər qanunlarda, o cümlədə Mərkəz Seçki Komissiyasının vaxt təlimatlarla tənzimlənir. Olması niyə zərurlu? Bu əsaslandırılma. Niyə olmalıdır? Niyə, bax, buna nə ehtiyac var? Bir halda ki, məntəqədə ictimai əsas pozulmur, bir halda ki, seçki məntəqəsinin içərisində dövlət sirrindən bağlı bir tədbir keçirilmir ki, ora təhlükə yarana bilər, nələrsə ola bilər. Yaxud məntəqə sədri zəng eləyir ki, burada qutunun oğurlanma ehtimalı var. Siz gəlin 100 metr kənarda dayanın, birdən qutunu aparanda siz tutarsınız. Bax, belə məncə bunların hamısı səmimi niyyətdən irəli gələn məsələlər deyil və əslində heç də məqsəd ondan ibarət deyil ki, təhlükəsizlik təmin olunsun yaxud da qanun pozuntularını qarşısınız.
Sonra belə hallar, yəni seçicilərin belə deyək də topa şəklində məntəqələrə gətirilməsi, yəni deyək ki, bu daha çox Mehtabat qəsəbəsində mən müşahidə elədim ki, yəni əslində
seçicilər
qrup halında gətirilmələrdir. Yəni deyək ki, ola bilər ki, ailə üzvləri gətirilsin. Təbii ki, ər həyat yoldaşı ilə gəlsin və yaxud uşağı ilə gəlsin, qohumu ilə. Söhbət orada qohumdan getmirdi. Daha kontingent daha geniş idi. Qrup şəklində seçicilər gətirilirdi. Və mən orada həm komissiya üzvləri ilə danışdım, həm deyək ki, həmin adamlarla danışdım. Məlum oldu ki, onların gətirilməsində namizədlərin özləri iştirak edirlər. Yəni namizədlərin belə dedilər ki, qohum əqrəbəsidir. Bu hallar, yəni baş verən hallardan. Digər məsələ nədən ibarətdir? Mən bir qədər əvvəldə qeyd elədim ki, bizim müşahidələrimiz 15-20 dəqiqəlik müşahidədir. Nədən ibarətdir? Deyək ki, bir məntəqə digərinə çox yaxındır. Mən deyək ki, Xırdalan şəhərində 5 saylı məntəqə ilə 6 saylı məntəqənin arası və 4 saylı məntəqənin arası 2 dəqiqəlik bir məsafədir. Gəlirsən deyək ki, səhər bu məntəqəyə məlum olur ki, deyək ki, 5 seçici səs verib. O bir məntəqədə qaydana qədər giriş eynidir. Ora əgər seçici gəlsə sən görürsən. 2 dəqiqədən sonra gəlib görürsən ki, artıq 30-40 adam səs verib. Ancaq seçici hardan gəldi, biz onu görmədik.
Fiziki baxımdan mümkünsüz bir məsələdir.
Dillər gəldi, sən görməmsən. Və mən bu halda müşahidə elədim. Hər halda onu sübut eləmək çox çətin məsələdir. Yəni, bəzi komissiya üzvlərində, əllərində bu letinlər var idi. İndi onu sübut eləmək, onlar səs verirlər, səs vermirlər. Bax, belə hallar var idi ki, bir də məlum olur ki, oturursan məntəqədə 20 dəqiqə ərzində heç kim gəlmir seçkiyə, səs verməyə. Çıxırsan 10 dəqiqə qaydandan sonra məlum olur ki, 30-40 adam artıq gəlib.
Təbii, qutulara bu məlumatlar təbii ki, qutulara topa bülletinlərin atılması ilə bağlı bu sayılır.
Yox, topa şey, topa məsələ burasındadır ki, bu bülletinlər çox iridir, topa şəkildə atılsa bilmir.
Topa demək ondan keçmir ki, onu bir dəfəyə atasan. Məsələ sakitlikdir, komissiya üzvləri, yekənə şəxslər götürür bir neçə bülletini, qatdır ayrı-ayrı atırlar. Məsələ bir dəqiqənin içərisində əvvəlcədən işarələnmiş bir xeyli bülletin seçki qutusuna atmaq olar. Yeri gəlmişəm mən bir şey də deyim ki, mən özüm bu gün tutaq səs vermədə iştirak elədim. Elə siz dediniz o 8 saylı nəqəd seçki dairəsinin 30 saylı məntəqəsində. Yəni bizim hansı ki o video görüntülər yerləşdirilmişdi və mən təxminən 12 saat 12 bir arası səs vermədə iştirak etdim. Özümün də müəyyən müşahidələrim oldu və Babək bəyin dedi ki, mən orada elə bir fəallıq görmədim. Ancaq məntəqə komissiyaları üzvlərində bir süslük var idi, bir yorğunluq, bədbinlik var idi.
Yox, bəzi məntəqələrdə
bəlkə də güman elədim ki, bu məntəqənin adı daha çox hallanıb deyin. Elə bil ki, bir sükut çöhmüşdü məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin üzərinə ki, haradasa bunları qınlayıblar, kənardan nələrsə olub, nələr olmayıb. Mən orada gördüm ki, adi bir seçki bülletinin, hələ mən qanunları bilirəm və konkret namizədlər haqqında məlumatım var. 19 namizədi mən seçməli idim və mən təxminən o namizədlərin seçimində təxminən bir 7 dəqiqə vaxt sərf elədim. Yəni, bu ki, biləsən nədir, nə deyil. Həm də demək istəyirəm, hələ indiki bələdiyyə seçkilərində təşviqat geniş miqyasda demirəm hələ. Lap minimal səviyyədə təşviqat aparılmadığından namizədlərin əksəriyyəti namizədləri tanımır. Və girirlər, o siz deyən sayı nə cür düzələ bilər? Operativ onları yəni işarələsinlər, kimə səs verəcəklərinə və bildiklərini atsınlar ora. Bax, bu yəni demək istəyirəm fiziki baxımdan bu da mümkünsüzdür ki, məsələlərin bu müddətdə girib tutaq ki, 30 nəfər artıq səs vermədə iştirak elədi.
Əslində yəni müşahidələr onu göstərir ki, bir normal seçicinin, yəni latın qrafikasını bilən bir normal seçicinin gedib orada səs verməsi 10 dəqiqədən tez çəkir.
Mən dedim hələ mən qanunları bilirəm və namizədlər haqqında məlumatım var idi. 7 dəqiqə mən səs vermədə kabinədə oldum 7 dəqiqə o vermək üçün. Və ikinci bir tərəfdən bəlkə də bu soranın bir mövzusudur. Tutaq ki mən istəyirəm bütün namizədlərin əleyhinə verim, onda nə cür səs verim. Bax, bu məsələyə mənə elə gəlir toxmaq lazımdır. Bizim əvvəlki seçkilərdə biz həmişə deyirik qanunvericilikdə də bu daha çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən deyilir. Qanunvericilikdə də hüquqi bazada da hər dəfə bir addım irəli gedə-gedə məncə biz geriyə çıx xeyli addımlar atmışıq. Çünki mənim yadıma gəlir 2000-ci il seçkilərində, 99-cu bələdiyyə seçkilərində, 2000-ci il parlament seçkilərində, 98-ci il prezident seçkilərində bülletində belə bir qrafa qoyurdular ki, bütün namizədlərin əleyhinə, bütün namizədlər sadalanır.
Artıq belə bir
şey yoxdur. Bu yoxdur. Məsələn, girirsənsə məntəqəyə, kiməsə səs verməlisən. Yəni, bəlkə mən bütün namizədləri istəmirəm, onda necə səs verim? Bu yoxdur, artıq seçicinin iradəsi burada qalır.
Xədicə, vaxt varsa mən bir dəqiqə nəsə demək istəyirəm.
Məsələnin bu tərəfində.
Yəni, daha yəni, əlavə müşahidələr nədən ibarətdir? Müxalifət partiyalarından bəzi hallarda, məntəqələrdə komissiya üzvləri olur. Onlar heç yəni, partiyaların adını bütöv deyə bilmirlər, partiyaların sədrləri kimdir, onu bilmirlər. Yəni, belə təəssürat yaranır ki, ayrı-ayrı adamlar heç müxalifət düşərgəsindən yəni məlumatı olmayan adamlar müxalifət partiyalarının üzvləri kimi yəni müşahidəçi qismində məntəqələrdə
hər halda yəqin ki bu məsələlər araşdırılacaq və İlqar Rəsul yenidən xəttdədir və onun son məlumatları var bizə çatdıracaq. İlqar
Xədicə, mən indi MSK informasiya mərkəzindəyəm. Bir az əvvəl ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilge Cankoril burada oldu və jurnalistlərə açıqlama verdi və onun bildirdiyinə görə deməli seçkilərdə qanun pozuntuları onlara daxil olub. Əsas məsələ bir nəfərin bir neçə bülletinə səs verməsi kimi pozuntulardır və bu pozuntular MSK-ya təqdim olunub artıq. O həm də bildirdi ki, ümumi məsələlərə münasibət bildirərkən dedi ki, ATƏT Azərbaycanda keçirilən bələdiyyə seçkilərini rəsmi olaraq müşahidə eləmir. Seçkiləri bildiyimiz kimi rəsmi olaraq Avropa Şurası müşahidə eləyir və
Avropa Şurası da səhv eləmirəmsə 11 müşahidəçi ilə təmsil olunur.
Bəli, ümumi deyilir 50 minə qədər yerli və beynəlxalq müşahidəçilər MSK-nın məlumatlarında belədir, amma sizin de dediyiniz kimi Avropa Şurasının müşahidəçilərin sahibi budur və onu da deyim ki, Cankoril bildirir ki, Avropa Şurası sonda yekun hesabatı ilə çıxış eləyəcək, amma buna baxmayaraq onlar qeyri-rəsmi də olsa bu deməli seçkiləri müşahidə eləyirlər. Onlara indiyə qədər daxil olmuş deməli pozuntular artıq dediyim kimi MSK-yə verilib və o hesab eləyir ki, əsas məsələ səslərin sayılması prosesidir və cənab Cankurel ümid eləyir ki, bu məsələ deməli səslərin sayılması obyektiv keçəcəyinə ümid eləyir. Bu qədər Xədicə.
Təşəkkür edirəm İlqar və qeyd etdiyimiz kimi Avropa Şurası 11 müşahidəçi ilə təmsil olunur və o həmin 11 müşahidəçilərdə müşahidəçidən ikisi həmin o karuselin baş verdiyi Binəqədi 30 saylı seçkidə seçki məntəqəsində idi və orada həmin vaxtı olub, amma mən sonra əlaqə saxladım həm müşahidəçilərin müşahidət edən adamlarla, onlar yəni heç bir
qeydiyyat aparmıyor.
Belə bir halı
aşkarlaya bilməmişdilər
belə halları. Yəni bu yəqin ki, bir qədər diqqət tələb eləyir və əsas məsələ qeyd elədi İlqar. İlqar Rəsul dedi ki, Əli Bilgə Cankorel deyib ki, əsas məsələ seçkilərin nəticələrinin sayılması məsələsidir. Yəni, bu prosesdə əsas olmayan hansısa hissə var mı? Yəni, nəticəyə təsir etməyən?
Təbii, seçki prosesi özü, səs vermə özü, səs verməyə qədərki mərhələdir. Səs vermə mərhələsidir, səslərin hesablanması və seçkilərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi mərhələsidir. Yəni, bütövlükdə 3 mərhələdir və bu mərhələlər bir-birini tamamlayan məsələlərdir. Təbii ki, hər bir mərhələ, həm səs verməyə qədər olan mərhələ, həm səs vermənin özü, həm səs vermənin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi bütövlükdə seçkilərin nəticələrinə təsir edəcək mühüm bir mərhələdir və bu mərhələnin hər birində baş verəcək pozuntu məhz seçkilərin nəticələrinə təsir edəcək məsələdir. Yəni, mən bu fikirlə razılaşmıram ki, əsas məsələ səslərin necə hesablanmasıdır. Yəni, səs verməyə qədər elə proseslər baş verə bilər ki, heç tutaq ki, o səslərin nəticələrinə indidən çox böyük təsir edən məsələlər olsun. Tutaq ki, əgər səs verməyə qədər bəzi məlumatlarla tutaq, əgər səyyar seçki qutuları kənara çıxarılırsa, tutaq ki, müraciətlərin sayına uyğun bülletinlər getmirsə, bu da artıq nəticələrə təsir edən məsələlərdir və mən deyim ki, daşınan seçki qutusundakı bir bülletin də artıq çıxarsa, o həmin o mərhələdə artıq o ləğv olunmalıdır və etibarsız hesab olunmalıdır. Biz... Eyni prosesi tutaq ki, seçki məntəqəsindəki olan qutuya aid eləmək olar. Bu seçici siyahılarla bağlı problemlər ola bilər. İndi sizin müşahidə etdiyiniz karusel əməliyyat, bunların hamısı seçkilərin bütün mərhələləri üzrə baş verən pozuntular məhz seçkilərin nəticələrinə təsir edir. Nəticələr əslində prosesin yekunudur. Proses özü qanunsuz keçibsə, deməli nəticə də qanunsuzdur.
Amma söhbət təkcə yəni birbaşa
seçkilərin sayılmasından bağlı getmir.
Bu gün seçki prosesində, səs vermə prosesində müxbirlərimizin qarşılaşdığı hallardan biri də seçici aktivliyinin çox aşağı olması idi. Seçici fəallığının aşağı olması idi və bundan əlavə biz küçədə də sorğular keçirmişik və həmin sorğularda da bəlli olub ki, seçici məlumatsızlığı məsələsi var ciddi şəkildə ölkədə və bugün müxbirimiz Gülər Miryəhiyyə.
Seçkilərin vaxtınla bağlı, bugün keçirilməsinə bağlı məlumatsız olanlar da var.
Bəli, Gülər Qasımovanın keçirdiyi sorğunu dinləyək.
Nəqimiz Azərbaycanda?
Bugün bələdiyyə seçkilərinə.
İstək
eləmişsiniz? İstək eləmişim.
Niyə?
Səbəb odur ki, hal-hazırda Azərbaycanda məncə tam bələdiyyənin formalaşması sona çatmıyor. Rəşad. Nə deyə bilərəm, seçkilər vardı. Onu deyə bilərəm ki, seçkilər olub öz aralarında. Seçiblər hamısını. Kim lazımdır onu seçiblər. Bizə heç sahib itirən var ki, kimisə seçək.
Seçkilərdə iştirak eləmək
istəyir. Xeyr.
Yəni, bugün o qədər də maraq təşkil eləmir əhali arasında. Bicanəlik daha çoxdur. Nəinki maraq bu seçkilərə. Mən özüm yox, mən özüm heç mənə, necə deyim, yaşadığım yerdə bir təbliğat mı, nəvi təşviqat işlər, mən belə bir şeyi görmürəm. Mənim adım Zöhravdır.
Bələdiyyələrə seçkilər günüdür. Mən səhər, bəli, səhər getdim, səs verdim. Mənim bir qızım xaricdədir, amma mənə vəkalətnamə verib ki, mənim bütün işlərimi gör. Mən ona da səs verdim. Bizim belə bir adamı səs verdim ki, Əsgərov Həsənə çox insan adamdır, çox yaxşı. Mən onun şəklini görəndə sevindim ki, belə bir adam bələdiyyədə işləyəcək. Mənim adım Frəngiz.
Xeyr, yəni tanımadığınıza görə ona görə səs verməmişəm.
Bu nə gündə Azərbaycanda?
Seçki, bələdiyyə seçkiləri.
Seçki.
Bəli.
Necə keçib seçkilərdir?
Mən kətdə oluram. Ökbəl kəndində. Bizdə yaxşı keçirilir, bizim bələdiyyədən də hamısı razıdır. Mir Neymət, Həzi Mir Neymətdir bizdə bələdiyyə sədri. İstərdik ki, yenə olsun. Əli Murad.
Bu nə günüdür Respublikada?
Seçkilər günü.
İstərk etmişsiniz seçkilərdə?
Eləməmişəm, amma etməyə fikrim var. Bələdiyyə seçkiləri.
İştirak etmişsiniz seçkiləri.
İştirak etmişim.
Necə keçir, yəni seçki təcrübənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz?
Çox yaxşı. Gedib səsimizi vermişik, istədiyimiz.
Yəni razı qaldınız?
Razı qalmışıq, səmayə.
Səs vermişsiniz mi?
Yox.
Niyə?
Mən? Səs vermək. Bizim üçün nəyə necək səs verək?
Bugün nə günündə Azərbaycanda bilirsiniz?
Bugünü... Məhərrəmliyindir.
Bələdiyyə seçkilər günüdür.
Siz seçmişsiniz
seçkilərdən? Bəli.
Necə razı qalmışsınız seçkilərdən?
Seçkilərdən böyle yaxşı keçib seçkilər. Və gözəl. Tam səliqə ilə yaxşı quraşdırılıb.
Nə var günü?
Seçkilər günü. Bəli. Xeyr.
Niyə?
Çünki biz bələdiyyəcə tanımırıq, eləmirik. Biz yine hiç böyle ünsiyyət olmurlar. Tanımırıq bir sözlə. Kime mən səs verim? Vəssalam.
Adınızı bilmiyorum.
Adım Səfər.
Mən də gedməmişəm. Bizdə elə Azərbaycanda seçkilər bürsünüz necə gedir? Qabağcada üzə bilinir kim nəsiz. Ona siz gedməyə mənası yox. İmran.
Beləliklə, Azərbaycanda bugün bələdiyyə seçkiləri günüdür və qonağımız Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov seçkidəki qanun pozuntularını şərh edir və biz onunla müxbirlərimizin bugün qarşılaşdığı halları müzakirə edirik. Yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosunun müxbirləri bugün qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəli telefona gələn şikayətləri araşdırıblar. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu .az ünvanında forum umuza dinləyicilər yazırlar öz seçki təcrübələrini və qarşılaşdıqları pozuntuları. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mailimizdə xidmətinizdədir. 050-744-10-17 isə SMS xəttimizin nömrəsidir. Zəng eləyin. SMS yazın, zəng eləyin, e-mail yazın və seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün. Hafiz Həsənov studiyadadır. Növbəti saatda da hüquqşünas olacaq studiyamızda. Hafiz Həsənov da hüquqşünasdır. Növbəti saatda da studiyamızda hüquqşünas olacaq və sizin şikayətlərinizi, sizin şərhlərinizi eşitməyə hazırıq. Və Babək, son olaraq sən yəni sorğunu təqdim etməmişdən əvvəl nəsə demək istəyirdin?
Mən onu deməli ATƏT nümayəndəsinin fikri ilə bağlı əvvəlki seçki təcrübəsi və əvvəlki seçki təcrübələr fonunda bəzi müşahidəçilərin fikrin ya da sanmaq istəyirəm. Əslində, yəni bu fikir nə vaxt işlədilirdi ki, əsas məsələ səslərin sayılması məsələsidir. Bu, o vaxt idi ki, daha çox, deyək ki, 2003 prezident seçkiləri, 2005 parlament seçkiləri vaxtı güclü müşahidəçilik, alternativ müşahidəçilər var idi. Deyək ki, seçki prosesində saxtakarlıqların baş verməsi o qədər də asan baş vermirdi. Deyək ki, şəxsən mən 2003-cü il prezident seçkilərində deyək ki, səslərin sayılması prosesində Keçilə qəsəbəsində olmuşdum. Müşahidəçilər saat 8-ə qədər qalmışdılar. Ancaq deyək ki, 8-dən sonra məntəqələrdə bəzi qanunsuz hallar baş verdi. Həmin müşahidəçilər oradan çıxarıldı və ondan sonra səslər sayıldı. Yəni demək istəyirəm ki, bu belə fikirlər var idi ki, o vaxt bu fikir o vaxt onda deyək ki,
pozuntular daha çox sonra olurdu.
Yəni çünki ciddi müşahidəçilər var idi, alternativ müşahidəçilər var idi və bəzi müşahidəçilərə görə saxtakarlığı eləmək o qədər də asan olmadığına görə ona görə səslərin sayılması prosesi gözlənilirdi. İndi yəni demək istəyirəm ki, şəxsən mən bugünkü seçkilərdən müşahidəm ondan ibarətdir ki, müstəqil təşkilatlardan gələn müşahidəçilərin əksəriyyəti öz siz mənsub olduğu təşkilatları bilmirlər. Onlar məntəqələrin daxilində oturmurlardı. Yəni mən özüm qarşılaşdığım halları deyirəm.
Ümid edirəm proqnoz vermək istəmirsən.
Yox, mən proqnoz vermək istəmirəm. Mən demək istəyirəm ki, bu indi ciddi müşahidəçilik yoxdur.
Müşahidəçilik
yoxdur.
Seyfət ondan gedir ki, əvvəl o müşahidənin zəif olan vaxtı müşahidəçilərin sayı xeyli az idi və yaxşı müşahidə gedirdi. İndi müşahidəçilik, yerli müşahidəçilər 50 mindən çoxdur. çıxdı, bu sadəcə görüntüdür. Beynəlxalq təşkilatlar xaric görsün ki, yəni Azərbaycanda normal seçkidən daha çox seçki ərəfəsində şoular yaradılır ki, müşahidəçilər.
Yəni Xadicə nəyə çatdırmaq istəyirəm? Hələ 95-ci il deyək ki, parlament seçkiləri vaxtı mən Şəkiyə getmişdim bir gün nazik kimi. Deyək ki, orada Əli Məsmunun təkrar seçkiləri idi. O vaxt deyək ki, parlament seçkilərindən sonra iki namizəd qalmışdı. Təkrar 8 qədər seçki baş verdi, sonra işıqlar söndürüldü. Bülletinlərin sayılması prosesində onda nəsə baş verdi. Çünki onda necə deyirlər, hamı bir-birindən gözə göz dayanmışdı. İndi heç müşahidəçilər yoxdur axı gözə göz dayansın. Yəni mən o müqayisə
Azadlıq radiosunun müxbirləri hələ də məntəqələrdədir. Bəzi müxbirlər hələ də davam etdirir müşahidələri və biz məntəqələrdə olan müxbirlərin müşahidələri əsasında artıq yəqin ki 8 saat 8-də efirə gedəcək proqramımızda və daha aydın məlumatımız o mənzərənin şahidi olacaq ki, görəsən nə baş verir orada. Görəsən nə baş verir orada. Amma bu sorğu zamanı mənim diqqətimi cəlb eləyən təkcə məlumatsızı və həm də vəkalətnamə ilə səs vermə məsələsi oldu. Var mı belə imkan?
Yox, əslində mən tam şərikəm. Məsələn, mən özüm şəxsən bu seçkilərdə fəal olan bir adam kimi heç namizədlər haqqında mənim dəqiq dürüst məlumatım yox idi. Əslində çox adam elə bilir ki, sadəcə bələdiyyə sədri seçilir. Bir nəfər seçilir, gedib bir nəfərə səs verməlidir. Yəni, çox böyük məlumatsızlıq var. Bu bir tərəfdən seçkilərə inamsızlıqdan rəl gəlsə də, digər tərəfdən ümumiyyətlə təşviqatın çox aşağı səviyyədə aparılması ilə bağlı olan bir məsələ oldu. İkinci bir tərəfdən də təbii ki, vəkalətnamə ilə səs vermə Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmur və bu kobud qanun pozuntusudur. Yəni bu cür hal nəzərdə tutulmur. Ancaq Xədicə xanım, bu məsələlərə baxırsan, vəziyyəti qulaq asırsan şərhlərə, proseslərə, adamda hərdən belə bir vətəndaş kimi təsirat yaradır ki, keçirilən seçkilərə də, seçicilərə də baxırsan ki, ölkədə əsl məhərrəmlikdir.
Və qulaq asaq görək ölkənin cənub bölgəsində nə baş verir. Astaradan müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovdur indi telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir Müstəcəb bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Müstəcəb bəy, bu gün səhər sizdən aldığımız ilk məlumat bu oldu ki, Astarada xeyli insan evdə səs vermək istəyib və bunun üçün müraciət edib seçki məntəqələrinə və siz bizə böyük rəqəmlər deyirdiniz. 500-dən artıq idi deyəsən Astarada evdə, yəni xəstə olduğu üçün seçki məntəqəsinə gələ bilməyəcəklərini və daşınan qutu ilə səs vermək istədiyini bildirən seçicilərin sayı. Və bu barədə bizə məlumat verin ki, indi necədir vəziyyət?
Biz 77 salı Astara Seçki Dairəsinin Dairə Seçki Komissiyasının sədri Hikmət Əşbərfun dediyinə görə dairədə 404 nəfər demək kənarda səs vermək üçün müraciət ediblər. Və ən çox demək kənarda səs vermək üçün ən çox müraciət edənlər də 2 nömrəli seçki məntəqəsindən olub. Demək burada 44 nəfər müraciət edib. Biz seçki məntəqəsində olduq və orada seçki komissiyasının sədri İqbal Qurbanovla görüşdük və o bizə ərizələri göstərdi, 44 ərizəni. Biz ondan həmin ərizəyə uyğun olaraq siyahının hazırlanmış siyahını istədi. O dedi ki, səs vermədən sonra bu olacaq və biz daşınan qotu ilə yanaşı 2 nəfər komissiya üzvü, 2 nəfər müşahidəçilərlə birlikdə evləri gəzdik. Biz bir neçə vətəndaşın evinə baş çəkdik və onların hamısından da soruşurdum ki, siz evdə səs vermək üçün, kənarda səs vermək üçün seçki məntəqəsinə müraciət eləmişsinizmi? Onlar deyirdilər ki, eləməmişik. Mən orada seçki komissiyasının üzvü Gülər Mizəyevdən soruşdum ki, baxın, onlar müraciət eləməyiblər, siz bu siyahını haradan gətirmişsiniz? O bizə bildirdi ki, bu siyahı həmişə biz seçkilərdə bu cür tərtib edirik və bu formada da həyata keçirdirik. Demək, biz orada Gülər Mirzəyevə eyni zamanda o bülletində olan namizədlərin adlarını sadalayırdı, yəni o evdə o seçkiyə və eyni zamanda ona təkliflər verirdi. Və bu da o yəni, qanun pozuntusu idi.
Nə təklifləri verirdi Müstəcəb mənim?
O təkliflər verirdi ki, tak ki, bu namizada səhv ver, o namizada vermə. Bu cür təkliflər verirdi və mən öz iradımı bildirdim. O da dedi ki, bu yaşlı adamdır, gələb mən buna deyəm bu cür. Ümumiyyətlə, o qanunu ki, tələblər vardı, bütün tələblər orada pozulurdu da. Yəni, mən öz etirazımı da bildirdim. Eyni zamanda məntəqə seçki komissiyasının sədrinə də bu barada məlumat verdim.
Müstəcəb bənim, Müstəcəb bəy, təəssüf ki, indi saatımız başa çatır və növbəti saatda biz bu məsələ ilə bağlı hüquqşünas rəyini soruşacaq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq və xəbərlərdən sonra yenidən sizinləyik.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.